Lango wa 11. Basi huyo Yefta Gileadi alikuwa shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Gileadi akamzaa Yefta. Mkewe huyo Gileadi akamzalia wana, na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa, wakamtoa Yefta na kumwambia, "Wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe umwana wa mwanamke mwingine." Ndipo Yefta akawakimbia hao nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu. Na watu mabaradhuli walikwenda na kutangamana na Yefta, wakatoka kwenda pamoja naye. Ikawa baadaye, wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa huyo Yefta katika ile nchi ya Tobu. Wakamwambia Yefta, "Njoo wewe uwe kichwa chetu, ili tupate kupigana na wana wa Amoni." Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, "Je, ninyi hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Basi kwani kunijilia hivi sasa, wakati mlio katika taabu?" Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, "Kwa ajili ya hayo, sasa tumegeuka kukuelekea wewe tena, ili uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni, nawe utakuwa kichwa chetu juu ya wenyeji wote wa Gileadi." Basi Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, "Kwamba mwanirejesa kwetu tena ili kupigana na wana wa Amoni, naye Bwana akiwatoa mbele yangu, je, mimi nitakuwa kichwa chenu?" Wazee wa Gileadi akamwambia Yefta, "Yeye Bwana atakuwa shahidi kati yetu. Hakika yetu tutafanya sawa sawa na neno lako." Ndipo Yefta akaenda pamoja na wazee wa Gileadi, na hao watu wakamfanya awe kichwa tena mkuu juu yao. Naye Yefta akanena maneno yake yote mbele ya Bwana huko Mispa. Basi Yefta akatuma wajumbe waende kwa mfalme wa wana wa Amoni, akasema, "Je, wewe una nini nami hata umenijilia kupigana juu ya nchi yangu?" Mfalme wa wana wa Amoni akawajibu hao wajumbe wa Yefta, "Kwa sababu Israeli waliitwa nchi yangu hapo walipokwea kutoka katika nchi ya Misri, tokea Arnoni mpaka Yaboki na hata Yordani. Basi sasa rudisha hizo nchi tena pasipo matata." Yefta akatuma wajumbe mara ya pili waende kwa huyo mfalme wa wana wa Amoni, akamwambia, "Yefta akuambia hivi, Israeli haikutoa nchi ya Moabu wala nchi ya wana wa Amoni, lakini hapo walipokwea kutoka Misri na Israeli walienenda katika bara hata kufikilia bahari ya Shamu na kufikilia Kadeshi. Ndipo Israeli wakatuma wajumbe waende kwa mfalme wa Edomu wakisema, nakuomba sana unipe ruhusa nipite katika nchi yako, lakini mfalme wa Edomu hakusikia. Ni vivyo wakampelekea wajumbe mfalme wa Moabu, wala yeye hakukubali. Basi Israeli wakakaa katika Kadeshi. Kisha akaenda nyikani na kuizunguka hiyo nchi ya Edomu na nchi ya Moabu, nao wakapita upande wa mashariki wa nchi ya Moabu, wakapanga marago upande wa pili wa Arnoni, wala hawakuingia ndani ya mpaka wa Moabu, kwa maana Arnoni ilikuwa ni mpaka wa Moabu. Kisha Israeli wakatuma wajumbe waende kwa Sihoni mfalme wa Amori, mfalme wa Heshboni. Israeli wakamwambia, twakuomba utupe ruhusa tupite katika nchi yako mpaka mahali pangu. Lakini huyo Sihoni hakuwaamini Israeli ili wapite ndani ya mpaka wake, bali Sihoni akawakutanisha watu wake, nao wakapanga kambi katika Yahasa, wakapigana na Israeli. Bwana Mungu wa Israeli akamtia Sihoni na watu wake wote mikononi mwa Israeli, nao wakawapiga. Basi Israeli wakaimiliki hiyo nchi ya Waamori wenye kukaa nchi hiyo. Nao wakaimiliki mpaka wote wa Waamori tokea Arnoni hata Yaboki, tokea hiyo bara hata Yordani. Basi sasa yeye Bwana Mungu wa Israeli amewapokonya Waamori watoke mbele ya watu wake Israeli, na wewe wataka kuwatamalaki? Je, wewe hukitamalaki hicho ambacho huyo Kemoshi Mungu wako akupa kukitamalaki? Kadhalika awe yeyote ambaye Bwana Mungu wetu amemfukuza atoke mbele yetu, hao ndio tutakao watamalaki. Na wewe sasa, je, umwema kuliko Balaki, mwana wa Sipori, huyo mfalme wa Moabu, kwa lolote? Je, yeye alishindana na Israeli au kupigana nao? Wakati Israeli waliokuwa wakikaa Heshboni na miji yake, na katika Aroeri na miji yake, na katika miji hiyo yote iliyo huko kando ya Arnoni, muda wa miaka mitatu. Mbona ninyi hamkuipata tena katika majira hayo? Basi mimi sikukufanyia wewe dhambi, lakini wewe unanitenda uovu kwa kupigana nami. Yeye Bwana, yeye mwamuzi, na awe mwamuzi hivi leo kati ya wana wa Israeli na wana wa Amoni. Lakini mfalme wa wana wa Amoni hakuyasikiza hayo maneno ya Yeftha aliyompelekea. Ndipo roho ya Bwana ikamjilia juu yake Yeftha, naye akapita katika Gileadi na Manase, akapita na katika Mispa ya Gileadi, na kutoka hapo Mispa ya Gileadi akapita kuwaendea wana wa Amoni. Naye Yeftha akamwekea Bwana nadhiri akasema, kwamba wewe utawatia wana wa Amoni mkononi mwangu kweli, ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika malango ya nyumba yangu kunilaki, hapo nitakaporudi na amani kutoka kwa hao wana wa Amoni, kitu hicho kitakuwa ni cha Bwana, nami nitakisongeza kiwe sadaka ya kuteketezwa. Basi Yeftha akavuka kuwaendea wana wa Amoni ili kupigana nao, naye Bwana akawaua mkononi mwake, akawapiga kutoka Aroeri hata kufikilia Minithi miji ishirini, na mpaka Abel Kiramimu akawapiga kwa machinjo makuu mno. Basi hivyo wana wa Amoni walishindwa mbele ya wana wa Israeli. Kisha Yeftha akafika Mispa nyumbani kwake, na tazama, binti yake akamtokea kumlaki na matari na machezo, naye alikuwa ni mwanawe pekee, hakuwa na mwingine mwana wala binti ila yeye. Ikawa alipomwona akayararua mavazi yake akasema, ole wangu, mwanangu umenitweza sana, nawe mmoja miongoni mwa hao wanisumbuao, kwa kuwa mimi nimemfunulia Bwana kinywa changu, nami siwezi kurejea nyuma. Binti yake akamwambia, baba yangu, wewe umemfunulia Bwana kinywa chako, basi unifanyie sawasawa na hayo yaliyotoka kinywani mwako, kwa kuwa yeye Bwana amekulipia kisasi juu ya adui zako na hao wana wa Amoni. Kisha akamwambia baba yake, basi na nifanyiwe neno hili, niache peke yangu muda wa miezi miwili, ili nipate kuenenda milimani na kuombolea uwanawali wangu, mimi na wenzangu. Akamwambia, haya, enda. Akampeleka mbali muda wa miezi miwili, naye akaenda zake, yeye na wenziwe, akawaombolea wanawali wake huko milimani. Basi ikawa mwisho wa hiyo miezi miwili, akarudi kwa babaye aliyemtenda sawasawa na ile nadhiri yake aliyokuwa ameiweka, naye alikuwa hajamjua mtu mume. Kisha ikawa desturi katika Israeli kwamba binti za Israeli waende mwaka baada ya mwaka ili kumkumbuka huyo mwana wa Yeftha Mgileadi siku nne katika mwaka.